O dobândă care în urmă cu 3-4 ani era 0, ceva, deci 0,3, 0,4, mi-aduc aminte că era la un moment dat, astăzi este la peste 3%. Vorbim despre acest lucru cu conferențiarul universitar Dr. Dan Chirleșan, alături de noi în direct la Radio Hit. Bună ziua, bine ați revenit pe frecvența noastră.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului dumneavoastră de radio.
Spuneți-mi, vă rog, cum simțiți oamenii cu rate? Pentru că din calculele foarte reci iese faptul că ratele s-au mărit destul de mult în urma creșterii acestui indicator, ROBOR, la 3 luni.
Eu am ascultat prezentarea dumneavoastră și aș vrea să fac o simplă introducere și o delimitare. Roborul nu este ceva ce să ne înspăimânte.
Am înțeles.
Este parte din cultura financiară și trebuie să-l înțelegem,
da,
și să-l prețuim pe măsură. Ca și indicator, roborul este de fapt un produs matematic, dacă îi putem spune așa,
da,
care rezultă din calculul oferit în fiecare zi de principalele 10 bănci din sistemul nostru bancar.
Am înțeles.
Nu este un indicator pe care banca centrală ni-l impune.
Da.
Ceea ce ar trebui să mai spunem, că roborul este de fapt o rată a dobânzii. Iar când vorbim de dobândă, nu trebuie să ne referim doar și exclusiv la cei care au credite. Dobânda are două dimensiuni. Are dimensiunea de dobândă percepută atunci,
da,
când contractăm un credit și reprezintă costul abstinenței noastre de la consumul imediat, și dobânda bonificată fiind legată de cei care economisesc și fac depozite. Nu o să putem să stimulăm economisirea cu dobânzi mici fără a avea în vedere că atunci când creștem dobânzile la depozite, vor crește automat și dobânzile la credite. O a doua remarcă pe care aș vrea să o fac e legată de faptul că dobânda este intrinsec legată de capital, adică de bani. Și dacă ne referim la posibilitatea de a procura această marfă numită bani, banii sunt în această perioadă din ce în ce mai rari. Și ca orice alt produs care prin raritate sau prin lipsa de lichiditate, adică nu există pe piață în cantități suficiente, prețul acelui produs
crește. Da.
După cum atunci când piața devine plină de lubeniță sau de pepen, prețul la kilogramul de pepen va scădea.
Am înțeles. Cu toate astea, românii au ajuns să se teamă de indicele acesta, de robor, pentru că, iată, el tot crește și românii își doresc acum nu să mai revină la nivelul din 2014, dar măcar să se oprească din creștere, măcar să se stabilizeze.
Nu există rău dacă un bine nu e pe cale să se întâmple, să nu trăim cu iluzia că o dobândă apropiată de zero, cum a fost rata dobânzii de referință interbancară la moneda europeană, la moneda americană și niciodată la moneda românească, dar oricum a fost peste zero și la lei,
da,
nu poate fi pentru totdeauna. Pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, dacă vrem să stimulăm economisirea și consumul sustenabil, trebuie să dăm un preț și deținătorului de capital,
da,
care economisește.
Am înțeles. Deci, practic, nu trebuie să ne temem atât de tare de roborul acesta, pentru că trebuie mai întâi să-l înțelegem.
Cu puterea noastră de cumpărare, într-adevăr, iluzia că ne vor crește veniturile din PIX, adică ne va crește puterea de cumpărare și ne vor rămâne mai mulți bani în buzunar, cred că s-a risipit. Oamenii sunt conștienți că nu pot să creadă pe cuvânt doar pe cei care ies la televizor și fac politică în detrimentul celor care fac politică economică, adică trebuie să dăm cezarului ceea cezarului, și piața, prin mecanismele ei, le reglează. Un surplus de bani în buzunarul fiecărui client se va reflecta la raft printr-o creștere de preț de produs. Pentru că în România, atunci când au crescut salariile, ca urmare a programului de guvernământ, a celor care ne guvernează în perioada actuală, dar nu a crescut și producția, era normal să se regleze prețul produselor aflate la raft cu cantitatea de bani aflată în buzunarele noastre.
Deci e foarte simplu, asta înseamnă că a crescut inflația, da? Despre asta ne spun, ne povestiți în momentul de față.
Inflația de fapt vine și reglează. Noi când vorbim de inflație, nu trebuie să ne gândim la ceva nenatural. Inflația există dintotdeauna și merge în paralel cu politicile monetare și cele fiscal-bugetare. Trebuie să avem totuși atenție și să ne gândim de două ori înainte de a lua ca și servite toate știrile care ne sunt prezentate fără a le trece prin filtrul propriu de rațiune. Inflația e ca și termometrul. Faptul că crește de la 36 la 37 de grade nu este o stare de avarie. Este o stare de stimulare a economiei. Problema e când creștem peste 37,5, când ne ducem la 39 sau 40 de grade și începem să avem temperatură.
Care este o inflație periculoasă, practic, dacă putem să spunem așa? Există o cifră?
Noi am trăit momentele astea de inflații periculoase după momentul Revoluției.
Am înțeles.
Era cu două cifre.
Da.
Nemții, de exemplu, au trăit cele mai teribile momente de inflație după războaiele mondiale, când inflația a fost galopantă. Își strângeau economiile, două sau trei familii le puneau la un loc ca să cumpere o pâine. La noi, inflația, în momentul actual, este mare, dar nu este înspăimântătoare. Suntem dincolo de ținta de inflație pe care ne-am propus-o și pe care ar fi trebuit să o menținem pentru a ne păstra criteriile de convergență și de aderare la spațiul monedei unice europene. Dacă la nivelul Uniunii Europene inflația e între 1 și 2, 25%, noi suntem acum la 5,4. Asta înseamnă că ceva nu funcționează. Și dacă acel ceva nu funcționează, e vorba de economie. Economia e gripată.
Economia nu produce pe cât există cerere, practic.
Nu produce pe cât există cerere. Și există un deficit al contului curent, adică importăm mai mult decât exportăm. Asta se reflectă după aceea în cursul valutar și se sparge și în rata sau nivelul inflației.
Bun, apropo de inflație, există o corelație între inflație și vârsta media societății?
Da, se poate analiza și ceea ce dumneavoastră propuneți. Se observă, de exemplu, că în statele care au o dependență mai mare pe grupele de vârstă, tineri și bătrâni, inflația este mai mare, pentru că aceste grupe de vârstă sunt mai dependente de politicile sociale. Tinerii au nevoie de cheltuieli de educație, acces la sistem de sănătate gratuit, bătrânii au nevoie de asistență specifică vârstei a treia, de asemenea cheltuieli sporite în zona sănătății. Acolo unde grupa de vârstă mijlocie reprezintă o pondere mai importantă din societate și inflația e mai mică. Dar eu aș mai sugera un indicator și aș lega inflația de trei posibile direcții pe care ni le dorim noi. Noi ne dorim creștere economică, ne dorim o repartiție a venitului social sub forma unei solidarități la nivelul societății și ar trebui să o corelăm și cu sustenabilitatea sau cu ceea ce eram obișnuiți când eram mici și cântam a venit apa și a luat podul și vom face altul mai jos și mai trainic. Adică sustenabilitatea înseamnă posibilitatea ca aceste politici economice pe care ni le propun guvernanții să poată fi puse în practică. Dacă ele sunt doar pe hârtie și în propunerile de lege ale guvernului sau ale parlamentului și economia nu le poate integra, noi de fapt nu o să avem niciodată o creștere economică sustenabilă și de durată. Și o creștere economică doar bazată pe consum, așa cum s-a întâmplat anul trecut, după părerea mea și după argumentele pe care le pot furniza, se va sparge ulterior într-o creșterea inflației, într-o depreciere a cursului de schimb și ăștia sunt primi indicatori, sunt apele care îți arată că oala sub presiune numită economie națională nu fierbe la temperatura optimă.
Da, și din păcate asta se leagă puțin și de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, apropo de creșterea economică sustenabilă. Asta se leagă și de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că românii își doresc această repartiție echitabilă a bunăstării. Ori,
aș completa.
Aceste două lucruri sunt legate, productivitatea, creșterea economică.
Dacă își doresc o inflație mică sau mare, și noi și nemții vom spune că dorim o inflație mică. Asta e percepția.
Da.
Realitatea e că avem o inflație mare și noi, vecinii noștri, colegii noștri, suntem oarecum indiferenți la faptul că avem o inflație mare și nu sancționăm sursele care au condus la această inflație mare.
Bun, ce ar putea face guvernul pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș, sustenabil până la urmă?
Guvernul face politici publice. Politicile publice pe care le propune guvernul trebuie să fie sustenabile. Dacă guvernul promite doar implementarea unor politici care au la bază doar ideea că vom trăi mai bine, fără să pună în practică fundamentele sau podul care să unească cele două maluri, la fiecare ploaie sau furtunică mai mică, mai mare, oamenii rămân izolați. Asta transpus într-un limbaj non-economic, aș spune că guvernul trebuie să se apuce să facă și investiții.
Deci guvernul trebuie să facă și investiții, nu doar să cheltuie bani în
și ideal ar fi
în ajutoare sociale.
Politicile astea economice să fie oarecum izolate de populismul politicienilor. Pentru că, în general, și probabil ați observat și dumneavoastră, și ascultătorii dumneavoastră, că de multe ori cei care sunt puși în Parlament să creeze legislație, ei nu înțeleg fenomenele economice, nu le-au trăit niciodată, nu le-au perceput și le aproximează după un minim de informații.
Da, și asta este foarte trist. Pentru că ceea ce fac ei acolo se răsfrânge asupra noastră, asupra tuturor. Haideți să mergem mai departe în discuția noastră și să vorbim și despre un barometru publicat de Keysfin. Acest institut a publicat un barometru numit Insolvența în România, cauze, efecte și perspective în 2018. Iar acest barometru atrage atenția faptului că economia românească riscă să se adâncească în blocaj financiar, în condițiile în care numărul firmelor care se confruntă cu dificultăți financiare crește de la o lună la alta. Deși, iată, la televizor auzim creștere economică, bunăstare, iată, au crescut salariile, da, ce bine e. Dar datele arată puțin altceva.
Dar realitatea economică sondată la firul ierbii arată așa cum spuneți dumneavoastră. Firmele au dificultăți enorme în a-și asigura cash flow-ul sau capitalul de lucru, pe de o parte, și pe de altă parte de a-și încasa producția livrată. Asistăm în zilele noastre la creșteri de peste 100 de zile din momentul livrării mărfii până în momentul încasării ei. Indicatorul mediu la nivelul economiei noastre este de 114 zile. Asta ce înseamnă? Că firmele, nemai având acces la creditarea bancară,
da,
și multe din ele nu practicau creditarea bancară nici înainte pentru că nu se calificau, nu au încă un mod de organizare a firmei transparent și bancarizabil, ca virgulă analiștii bancari să-i poată analiza și să le furnizeze creditele. Dar revenind, firmele care nu se mai califică la surse alternative de finanțare a activității, în loc să apeleze la creditul bancar, apelează la creditul comercial sau la plata amânată. De multe ori, dincolo de limitele contractului comercial sau al datelor limită la care trebuie plătite facturile. Și asta, într-adevăr, generează blocaj.
Am înțeles.
Și se creează un blocaj în serie sau rostogolit, în care din ce în ce mai multe firme devin incapabile să-și mai financeze activitatea în continuare. Unde o să ne ducă situația asta? Probabil într-un alt ciclu de criză, și să nu uităm crizele mari vin cu o recurență de 10-12 ani, iar ultima criză mare a fost în 2008.
Da.
Asta înseamnă că poate ar trebui să ne pregătim pentru un început de criză în 2019.
Am înțeles. Iată că datele aduse de dumneavoastră nu arată foarte bine și nu sunteți singurul care spuneți asta. E într-adevăr o ipoteză pe care am mai auzit-o în aceste zile, că s-ar putea să ne pască o criză.